Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tej bjena ġesmen saliba nsemmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni ta' din il-ġima tal-program il-Balomba, program illi fiħna tuħarsa lejn aħbarijiet, ġrajiet u anka l-aħħar żviluppi mill-dak li nkunu qegħdin isekku fl-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjonijiet Ewropej illi f'din il-ġimgħa qegħdin ifakru anniversarju importanti ħafna għaliex qegħdin ifakru it-twelid meta 25 sena ilu kien hemm il-bidu ta' proċess ta' evoluzzjoni fil-kuntest ta' dak li nafu kif nafu l-Unjoni Ewropea illum permezz ta' trattat ta' Maastricht. Għaliex huwa kien proċess importanti dan it-trattat partikolari li kien ġi iffirmat nhar id-9 ta' Diċembru tal-1991. Għaliex permezz ta' dan it-trattat kien hemm numru ta' deċiżjonijiet importanti illi permezz tagħhom ġew formulati numru ta' aspetti mod konkreti illi illum huma parti integrali mill-Unjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht li kif għedna jaf it-twelid tiegħu propju għad-9 ta' Diċembru ta' sena 1991 eventualment ġi iffirmat ftit ta' xhur wara. Proprju kien ġi iffirmat mill-pajjiżi f'Maastricht fis-7 ta' frar tal-1992 u eventualment ġi konkretizzat bħala ftehim fl-ewwel ta' Novembru tal-1993 meta daħal fis-seħħ. Il-trattat ta' Maastricht għandu l-importanza tiegħu għaliex immodifika trattati Ewropej preċedenti u ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq 3 pilastri, ċoħe il-Komunitajiet Ewropej, il-politika estera u ta' sigurtà komuni u l-kooperazzjoni fl-qosma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Biħsieb ta' tkabbir tal-Unjoni wkoll, it-trattat ta' Amsterdam li wkoll kien marbut b'sens miegħu introduċa il-bidliet meħtieġa biex jiġi assigurat funzjonament aktar effiċjenti u demokratiku ta' l-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest wieħed iqis allura it-trattat ta' Maastricht kemm il-darba bħala wieħed mill-punti prinċipali illi raw it-twelid ta' l-Unjoni Ewropea kif nafu għallum. It-trattat ta' Maastricht kien ħapost trattati oħrajn illi kienu jafu il-bidu ta' l-Unjoni Ewropea. Fostom, it-trattat li kien stabilixxa il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, jew it-trattat ta' Pariġi, li jaf il-bidu tiegħu fl-1991. Mbagħad għandek it-trattat ta' Ruma li propju s-sena d-dieħla ilha 50 sena. Għaliex dak kien trattat li stabilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika. B'differenza mit-trattat li kien ġi ffirmat f'Pariġi, it-trattati ta' Ruma ġew konklużi għal żmien indeterminat u jagħtihom karattru kważi kostituzzjonali għal pajjiżi membri, però qed niġu issa għal punti partikolari dwar xi jfisser it-trattat ta' Maastricht. Fost oħrajn, wara li għal żmien twil anka forsi min jiftakar il-perjodu li Malta kienet qed tinnegozja biex tidħol fl-Unjoni Ewropea, illum nafuha bħala Unjoni Ewropea, però qabel dak iż-żmien dik kienet tkun referita bħala l-Komunità Ewropea. Illum din hija meqjusa bħala Unjoni Ewropea u t-twelid tal-Unjoni Ewropea anka tat-terminu fejn nifsu huwa minsuċ fit-Trattat ta' Maastricht li jissimbolizza għalhekk pass ġdid fi proċess li joħloq Unjoni dejjem meqreb lejn il-popli ta' l-Ewropa. Dan kien lan għaliex tfigħ twaqqaf dan il-ftehim, l-Unjoni għandha permezz ta' dan il-ftehim ukoll il-komunitajiet Ewropej kif ukoll supplementati minn politiki u forum ta' kooperazzjoni stabiliti mit-trattat dwar l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni għandha qafas ukoll istituzzjoni uniku kostitwit minn Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Awdituri. Billi dak iż-żmien kienu fis-sens stret l-uniċi istituzzjonijiet tal-Unjoni kienu jeżerċitaw is-setat tagħhom skont id-dispożizzjonijiet tat-trattati. It-trattat stabbilixxa l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni. L-tnejn ukoll għandhom funzjonijiet konsultattivi. Punt importanti ħafna li naħseb wieħed irdiżhom f'moħħu anke f'dan il-kuntest minħabba l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea kif nafu llum kien propju l-ħolqien ta' sistema Ewropea ta' Banek ċentrali u l-Bank ċentrali Ewropew skont id-dispożizzjonijiet previsti mit-trattat li żdiedu mal-istituzzjonijiet finanzjarji diġà eżistenti tal-grupp fostom dawk li huma tal-Benelux kellek il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment. Allura dan it-trattat kien qiegħed ukoll jagħti biex ngħidu hekk lok għal bidu ta' unjoni iktar integrata anka f'kuntesti varji fostom fil-kuntest tal-Munita Unika Ewropea. Allura, meta inti tqis dawn l-ispetti kollha, wieħed ma jistax, ma jirrimarkax l-importanza trattat ta' trattat ta' Maastricht. It-trattat ta' Maastricht ukoll li ra l-ħolqien allura tal-Unjoni Ewropea kif nafu llum minn dan l-istess trattat, tagħti ukoll kompetenzi partikolari lill-Unjoni Ewropea. Fostu għandek l-ewwel pilastru li kien magħmul mill-Komunitajiet Ewropej li fil-qafas tagħhom il-kompetenzi kienu soġġetti għal trasferiment tas-sovranità tal-istati membri fl-oqsma regolati mit-trattat u kienu żorġitati mill-istituzzjonijiet komunitari per se. It-tieni pilastru kien magħmul mill-politika estera u tas-sigurtà komuni. Fil-waqt li t-tielet pilastru kien magħmul mill-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u affarijiet interni. Id-dispożizzjonijiet kienu jipprevedu kooperazzjoni ta' natura intergovernattiva li kienet tuża l-istituzzjonijiet komuni u li kellha xi element sovranazzjonali b'mod partikolari l-Assoċjazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew. U hekk allura qegħdin naraw f'dan il-kuntest ftehim illi permezz tiegħu kien qiegħed ukoll jorbot mill-qrib numru ta' aspetti oħra tal-ħidma ta' l-istess Unjoni Ewropea. Jekk inħarsu f'aktar dettall lejn dan l-iżvilupp ukoll, insibu illi dan il-ftehim kien sussegwit minn trattat f'belt oħra l-Olandiża dik ta' Amsterdam, illi kien emenda trattat dwar l-Unjoni Ewropea u li stabbilixxi wkoll il-Komunitajiet Ewropej fostom il-kwistjoni dwar l-elezzjonijiet, l-status ta' membri, setat leġislativi, simplifikazzjoni, atta reformi, però kien perjodu partikolari komparat ma dak li forsi qegħdin nassistu għalih illum, fej kellek Ewropa illi kienet qiegħda tipprepara lilha innifisha għal żvilupp importanti ta' tkabbir partikolari illi kien qiegħed fuq ix-xefaq għall-istess kontinent u għall-istess Unjoni Ewropea. Propju fid-9 ta' Diċembru kien hemm attività illi permezz tagħha ġi kommemorat anka dan il-25 anniversarju f'dak illi jista' jitqies bħala moviment mod partikolari, anzi moment partikolarissimu u storiku għall-istorja moderna Ewropea. F'dan il-kuntest il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker tkellem dwar dan l-iżvilupp b'mod partikolari anka f'kuntest ta' iż-żmien li kienet qed tgħix il-proġett Ewropew. Lura fis-snin 90. U jitkellem hawnhekk dwar dak iż-żmien il-kwistjoni ta' sovranità ta' l-indipendenza tal-Banek Ċentrali mal-kwistjoni ta' sovranità tal-Bank Ċentrali Ewropew. Kellek il-ħolqien tal-żmien fejn kienet qed tiġi diskussa il-munita euro illi kellha tieħu post dak li fl-antik, anka min kien segwi dawn il-ġrajiet l-eku. Kellek ukoll il-pad dwar stabilità. Kellek stabilità u eventualment tkabbir. Però kienu momenti partikolari fejn kien hemm qatt ta' diskussjonijiet minn personaġġi bħal ma kienu Helmut Kohl, Jacques Delors u oħrajn illi kienu qegħdin iħarsu lejn il-kuntest ta' dan il-proġett Ewropew. F'dan il-rigward il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, għamel anka referenza għal żjarat u laqat oħrajn illi kien hemm fil-kuntest ta' l-Unjoni Monetarja, l-Unjoni Ekonomika u dak kollu illi kienet qed tiġi żviluppata il-kuntest ta' Unjoni Ewropea, proġett partikolari u hija niftakru ftit ukoll l-era li qed nitkellmu dwarha, is-snin 90, l-1991. Li kienet il-perjodu fejn propju ftit tal-ġimgħat qabel jew wara kellha jkun hemm l-unifikazzjoni tal-Ġermanja. Allura f'dan il-kuntest kollu l-waqgħa tal-ħajt il-ħolqien ta' proġett unifikanti Ewropew kien naħseb qed jittjimħares ukoll minn perspettiva ta' differenti dwar il-fejn kellha tmur l-Ewropa wara l-żmien piuttost turbolenti li kienet għadha kemm ħarġet minnu fit-tmiem tal-gwerra il-birda. Il-President Juncker tenna illi wieħed huwa diffiċli illi jispjega x'inhija l-Unjoni Ewropea, x'inhuwa il-proġett Ewropew billi sempliċiment qed imur lura lejn il-passat u jħares lejn l-istorja, però wieħed irid iżomm lejn ukoll referenza għall-istorja biex wieħed jikkonvinċi illi il-proġett Ewropew il-validità tiegħu inbniet fuq dak li kien hemm, però tittibqa' valida u relevanti għas-snin illi ġejjin. U għal daqstant wieħed però irid jispjega ukoll f'dan il-kuntest l-istorja Ewropea u d-dimensjoni illi għandu dan il-proġett. Il-President Juncker sostna illi x'inhija l-Ewropa llum u x'ser tkun għada u pitada huma kruċjali biex wieħed jifhem il-fejn irid imur dan il-proġett. Nistoktaw baktar aħbarijiet iktar kmini din il-ġimgħa ġimniedi wkoll il-proġett tal-Korp ta' Solidarjetà Ewropew. Dan kien proġett li ġi għal-ewwel darba imtenni u kien hemm referenza li ħansi fid-diskors tal-State of the Union illi għamel il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker fl-14 ta' settembru illi għadda. Dan il-rigward il-President tal-Kummissjoni Ewropea għamel referenza għal-ħtieġa illi jkun hemm dan it-tip ta' inizjattivi u dawn it-tip ta' korpi illi għandhom għan partikolari, cioè dik illi jħolqu ambjent ta' kooperazzjoni fuq livell ta' volontarjat u li permezz tagħhom ikunu wkoll qegħdin jgħinu f'dawk l-aspetti illi hemm ħtieġa li tiġi espressa s-solidarjetà. F'dan il-kuntest hemm il-ħtieġa illi jkun hemm żgħażagħ illi jkunu qegħdin jagħtu l-impenji tagħhom u qegħdin jaħdmu għal dawn l-għanijiet tant importanti fosthom l-aspett ta' għajnuna meta ikun hemm ċirkostanzi partikolari ngħidu aħna xi traġedja ta' natura umana, bħal pereżempju terremoti reċenti li ħakmu lill-Italja, kien referenza speċifika waqt dan il-proġett, meta kienet jiġi mniedi fil-kuntest ta' dan il-proġett tal-korpi tal-State of the Union Speech, kif ukoll għandek referenza partikolari oħra għal-għajnuna meta jkollok il-ħtieġa ta' proġetti ta' realtajiet ta' situazzjonijiet illi jkollhom bżonn ċertu għajnuna umanitarja. Intant ta' min jgħid illi fil-kuntest ta' dan kollu il-ħolqien tal-korpi ta' solidarjetà illi gvern ġew imnedija ftit tal-ġranet ilu propju nhar is-7 ta' Diċembru għandhom ilan illi joħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex jimmuħadmu b'mod volontarju fuq proġetti kemm f'pajjiżhom jew barra minn pajjiżhom li jkun ta' benefiċċju għall-komunità u l-poplu madwar l-Ewropa. Hemm proċess ta' reġistrazzjoni sempliċi li wieħed jista' jaderixxi għalih permezz tas-siti ta' l-Unjoni Ewropea u jkun jista' ukoll jirreġistra l-interess tiegħu għal l-esperjenzi illi morru madwar il-kontinent kollu. Hija inizjattiva illi għandha lan ukoll illi tħeġġeġ aktar parteċipazzjoni attiva fost iż-żgħażagħ madwar il-kontinent Ewropew f'dawn l-aspetti ta' kollaborazzjoni anka fuq livell umanitarju. Aktar aħbarijiet il-Kummissjoni rapportat il-progress li sar fl-implementazzjoni ta' dikjarazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u dwar skemi ta' relokazzjoni ta' resistimazzjoni fil-qasam dwar tal-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea adottat ir-raba' rakomandazzjoni li tqis il-progress li sar mill-Greċja biex tpoġġi fis-seħħ sistema ta' ażil li tiffunzjona b'mod sħiħ u tistabilixxi għat-komplija gradwali ta' trasferimenti bejn lejn il-Greċja skont ir-regolamenti ta' Dublin. Il-rapport tal-prezentazzjoni ta' dan il-ftehim kien hija tiġi ppreseduta mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans illi qal li l-approċċ Ewropew komprensiv dwar il-migrazzjoni qed juri riżultati pożittivi u dan jista' wieħed jaraħ fl-implementazzjoni kontinwa tad-dikjarazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u anka dak li hemm reġistrat bħala tnaqqis drammatiku fatta migranti irregolari li waslu l-Greċja. Itenni wkoll li kien hemm progress li jagħmlu l-awtoritajiet Griegi biex isewwu nuqqasijiet fis-sistema tal-ażil tal-pajjiż u dan qed jippermetti rakomandazzjoni dwar it-komplija gradwali ta' trasferimenti lejn il-Greċja skont ir-regolamenti ta' Dublin. Mingħajr tiegħu l-Kummissarju għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni Dimitris Avramopoulos qal li kemm l-Italja kif ukoll il-Greċja għamlu sforzi kbar f'dawn l-aħħar xhur biex jimmaneġġaw il-kriżi tar-refuġġati. U llum il-fatt li nagħlqu l-każijiet ta' ksur dwar it-teħid ta' marki ta' swaba u reġistrazzjoni tal-migranti huwa prova ta' dan. Ovvjament hemm progress kostanti, però ukoll monitoraġġ kostanti lejn dak illi jrid isir anka fil-kuntest tal-iżvilupp tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Għaliex l-implementazzjoni ta' dikjarazzjoni l-ewlet konfermat tendenza ta' ksib kostanti u riżultati tajbin. Però għandek elementi ta' sfidi oħrajn fejn fost l-oħrajn, pereżempju minn Marzu, kien hemm medja ta' 92 wasla ta' migranti kuljum, meta mqabbel ma' 10,000 ġurnata waħda f'Ottubru tas-sena l-oħra, però komplewitwet ukoll l-operazzjonijiet ta' ritorn bżieda ta' 170 il-persuna li ġew ir-rapport ir-ritornati mit-tielet rapport il-hawn. Meta tħares l-implementazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-liberazzjoni tal-viża, it-Turkija għadha trid tissodisfa 7 punti ta' referiment u qed tħeġġeġ l-isforzi ta' Turkija biex issodisfa dawn il-punti kollha mill-aktar fis possibbli. It-trasferimenti ta' Dublin lejn il-Greċja għandhom gradwalment jerġgħu jibdew, però kien hemm progress dwar rilokazzjoni għaliex f'Novembru kien hemm 1400 rilokazzjoni l-ogħla numru għal xahar partikolari u jikkonferma tendenza pożittiva bi stabilizzazzjoni ta' rilokazzjonijiet mill-Greċja għal madwar 1000. U bżieda sinifikanti fir-relokazzjonijiet mill-Italja. B'kollox kien hemm 8,160 persuna li ġew rilokati, 7,200 mill-Greċja, kważi 2,000 mill-Italja. Il-Kommissjoni tqis li issa għandu jkun fattibbli l-applikanti kollha li ġibli rilokazzjoni tal-Greċja u l-Italja jiġu trasferiti lejn l-istati membri oħra sa' Settembru ta' l-2017, sabiex int laħad dan il-għan minista l-qoddim l-istati membri għandhom iwet u mill-inqas 2000 relokazzjoni fix-xar mill-Greċja u 1000 mill-Italja. Nistaqtaw baktar informazzjoni ma nistawx ma namlux referenza dikjarazzjonijiet li saru fil-kuntest ta' Brexit. Għaliex iktar kien din dawn l-aħħar jiem kellna dikjarazzjoni mill-Chief Negotiator, il-kap negozjatur li se jinnegozja fil-naħa tal-Ewropa għal Brexit, Michel Barnier, illi aktar kmieni għal kien rapportat illi għal illi attualment ir-Renju Unit trid tilħaq il-ftehim tagħha biex tkun tista' tiġi implementata id-deċiżjoni tal-poplu Ingliż f'referendum illi sar aktar kmieni din is-sena ta' Brexit 18 il xahar. Għaliex wara li jkun ġie miftiehem il-proċess tan-negozjati, il-proċess ikun jinkludi l-ħtieġa li jkun hemm ratifikazzjoni minn 27 stat membru ieħor biex kollox ma kollox jiġi konkluż fi żmien sentejn skont kif stabiliti mill-regolamenti ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, Barnier tenna illi jekk l-Ingilterra tinnotifika lill-Kunsill sa tmiem ta' Marzu tal-2017 kif qalet il-Prim Ministru Theresa May, allura wieħed jista' jgħid illi n-negozjati jistgħu jibdew ftit ġimgħat wara u l-ftehim għall-artiklu 50 jintlaħaq sa Ottubru tal-2018. Dan pratikament iwassal allura biex ikun hemm 18 il xahar ta' negozjati. Barnier tenna illi l-Unjoni Ewropea preparata għal proġett għal dan il-vjaġġ li għandha qudiema u allura ser u anke għamel referenza għal mantra ta' żmien il-gwerra Ingliża li kien keep calm and carry on. Pero għamel appell l-Ingliżi, we are ready, keep calm and negotiate. Fid-diskussjoni ukoll Barnier wissa l-Ingilterra li mhux ser ikun hemm ċans ta' wieħed jaħżel minn prinċipji tal-Unjoni Ewropea bħal huwa l-aċċess għas-suq uniku u l-moviment ħieles. U għatenna li l-sħubija tal-Unjoni Ewropea tiġi batta benefiċċji u drittijiet dawk il-pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea ma jistax ikollhom l-istess drittijiet u benefiċċji għaliex mhumiex suġġetti għall-istess obbligazzjonijiet. Meta kien mistoqsi jekk hux ser ikun hemm hard jew soft Brexit f'kuntest ta' għandux ikun hemm tmiem ta' relazzjonijiet b'mod ġentili jew iktar aħraġ, Barnier qal illi hemm tip wieħed ta' divorzju. Frankament, u għal ma jafx x'inhi d-differenza u x'iex jikkostitwixxi hard Brexit jew soft Brexit u qal però jaf x'inhuwa Brexit. Il-inħa tiegħu il-Kummissarju, anzi il-persuna responsabbli għan-negozjati f'dan ir-rigward tenna illi il-pożizzjonijiet u s-salvagwardji ta' kull minu implikat f'dan il-proċess iridu jiġu ukoll meħuda in konsiderazzjoni. L-Unjoni Ewropea qed tarma t-tim tagħha f'dan il-rigward biex ikollha t-taħdidiet kollha neċessarji u jintlaħqu il-punti kollha li hemm dwarhom fejn minnaħa tagħha anke l-Ingilterra għaddejja b'proċess intern. Mod partikolari fil-kuntest tal-fatt li qed ikun hemm numru ta' sfidi għall-istess proċess anka internament. L-aħħar żvilupp kien il-fatt li kien hemm anka talba fil-Parlament Ingliż biex ikun hemm id-deċiżjoni illi il-plan, il-pjan tan-negozjati jiġi preżentat fil-kuntest tal-Parlament Ewropew u il-mod kif jiġi imsejjes ikun anka maħdum b'mod partikolari fli jinteressa l-aspetti varji tal-Ingilterra. U qed irid iżhom f'moħħu illi wara riżultat ta' Brexit u nkomplu naqraw qatt ta' informazzjoni u aħbarijiet f'dan il-kuntest, naraw sitwazzjonijiet illi ikun hemm nuqqas ta' qbil u jisu hemm tip ta' remorse għad-deċiżjoni illi ħa il-poplu tal-Renju Unit fost uħut mill-istess membri ta' l-istess pajjiż. Wieħed irid iżhom f'moħħu hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq proċedura importanti ħafna illi għandha fost l-oħrajn twassal għal tip ta' relazzjoni illi tittieġi mibnija fuq li jinżammu l-interessi ta' dawk il-pajjiżi illi issa huma wkoll baqgħu membri ta' l-Unjoni Ewropea flimkien ma' l-interessi l-oħrajn illi ikun hemm bżonn illi jiġu segwiti b'mod illi jwasslu għal tkomplija tal-proġett Ewropew. Ovvjament dan huwa bilanċ li jrid jintlaħa, li jrid jiġi diskuss u mingħajr dubju se jkun ukoll qiegħed jikkaratterizza parti partikolarissima mill-proċeduri li se jkunu qegħdin jiġu diskussi waqt il-Preżidenza Maltija ta' l-Unjoni Ewropea. Bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jiena ma fadalli xejn li ringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.